เจริญพรทุกคนนะทุกแห่งนะที่มาเลเซียที่สิงคโปร์ที่ประเทศไทยทุกคนที่มีโอกาสเราได้มารวมกันนะในวันนี้ซึ่งใกล้กับวันวิสาขบูรณะบูชานะวันนี้สมเด็จพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะเดือน6ก็ใช้ตอนพระพุทธเจ้าประสูตินั้นที่ลุมพินีวันเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ที่จะมาประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานน่ะไม่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยแรกนู้นก็สร้างบารมีมานานแล้วเป็นล้านๆล้านๆปีเราพูดคำว่าล้านๆปีนี่พูดไปอีกล้านล้านชาติคือนานมากที่ว่ายังไม่ได้เป่งพูดออกมาทางวาจาว่าจะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระราชธิดาแล้วก็มีพี่ชายนะเป็นปรารถนาพุทธเจ้าเหมือนกันต่างคนก็ต่างปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าพี่ชายของพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นปรารถนาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าว่าอนาคตจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนล่ะส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ถวายน้ำมันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นแล้วก็ขออธิษฐานจิตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าความปรารถนาของเธอชาตินี้ยังไม่ได้เมื่อพี่ชายของเธอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในชาตินั้นความปรารถนาของเธอจะสำเร็จนะจะสำเร็จว่างั้นนะงั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่มาประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราถ้าต้องการที่จะเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปัญญาบารมีทุกอย่างเนี่ยสามารถเป็นได้แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นเห็นไหมทุกๆคนส่วนมากก็เราทำอะไรเพื่อตนเองตัวของเราเองมีตัวมีตนของเราเองแต่พระมหากรุณาธิคุณนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วอธิษฐานบารมีก่อเป็นเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์เทวดาพรหมให้มีปัญญาให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านี่ถึงกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พวกเรามาสรรเสริญกล่าวบูชาพระพุทธเจ้าก็เหมือนนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องในอากาศมีอุปมาอุปไมยมาอย่างนี้แม้พระองค์เนี่ยทรงเสียสละในบารมีทั้ง10นะเสียสละเป็นการเสียสละธรรมดาเสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตเสียสละดวงตาอย่างนี้เป็นต้นมากมายเหลือเกินกว่าได้กว่าได้ที่จะบารมีท่านจะเต็มมาตรัสรู้เนี่ยจึงไม่ง่ายละนะเราเห็นไหมว่าแต่ละชาติจะเป็นการทำทานรักษาศีลสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีวิริยะบารมีนะอุเบกขาบารมีอย่างนี้เป็นต้นแต่ละชาติละชาติที่วงบำเพ็ญบารมีทั้ง10นี้จนเต็มเนี่ยนั่นไม่ใช่ง่ายเลยที่บุคคลของเราทุกๆคนจะทำได้ท่านจึงเปรียบเทียบมันก็ว่ามันก็มีกองไฟที่ยาวไปสัก 1,000 กิโลแล้วก็มีผู้มีศรัทธาที่จะเหยียบกองไฟนั้นไปนะให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเงี้ยต้องเกิดตายเกิดตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนี้นะ เมื่อพระองค์เนี่ยชาติที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยมา 2,558 ปีบวกอีก80ปีเนี่ยพระองค์ประสูติณลุมพินีวันตอนนี้อยู่ในประเทศเนปาลชายแดนประเทศเนปาลติดกับประเทศอินเดียตามพระสูตรก็กล่าวว่าเมื่อพระองค์ลงมาประสูตินี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ทีเดียวก็เหล่าเทพทั้งหลายมีพระอินทร์ในระดับเป็นประธานก็ไปทูลเชิญให้พระองค์นั้นน่ะลงมาประสูติเพื่อพระองค์จะได้มาตรัสรู้จะได้แสดงธรรมนั่นเองพระเจ้าลงมาประสูติแล้วก็พิเศษกับบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะบารมีที่สร้างมามากพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวสามารถเดินไปได้ย่างก้าวพระบาทไปได้ถึง7ก้าวแล้วก็มีเสียงดังออกมาเรียกว่าเป่งพระอุทานออกมาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนะไม่มีใครที่จะประเสริฐเจริญหรือเลิศไปกับพระองค์แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติใหม่นั้นไม่มีแล้วนี่พระองค์เป่งอุทานออกมาได้เพราะอะไรเพราะบารมีที่สร้างสมบรมมานานแล้วเราเห็นว่าพระองค์เกิดมาเป็นเด็กเล็กๆอันนั้นเป็นกายเนื้อแต่ใจของพระองค์นั้นมันครอบจักรวาลไปหมดแล้วนะจิตใจของพระองค์ครอบจักรวาลไปหมดแล้วทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งเทวโลกพรหมโลกเนี่ยนะครอบจักรวาลไปหมดแล้วทีเดียวในเรื่องของบารมีเนี่ยนะโลกทั้งสามนี่บารมีพระองค์สร้างมาจนว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดเราจะมองเห็นว่าเป็นมาแรกเกิดนี่ไม่ได้เรื่องของบารมีนี่มากมายเราจะพรรณนาคุณของพระองค์ยังไงก็ไม่ลึกซึ้งหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าโดยการจะพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าตลอดนะไปเป็นล้านปีก็ไม่หมดเลยเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงรู้ซึ้งในความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ซึ่งกันและกันนั่นแหละของท่านนั้นพวกเราอย่างน้อยก็ได้มาสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ว่าอรังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนนโมตัสสะอิติปิโสภควานะถ้าเรากล่าวอย่างลึกซึ้งเนี่ยแต่ละความหมายเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่ละคำที่พระองค์ได้รับการสรรเสริญนี้นะพระองค์ต้องสร้างบารมีเสียสละชีวิตอวัยวะมากมายมหาศาลทีเดียวกว่าจะได้อันนี้พวกเราก็นับว่าชาตินี้พวกเราก็เป็นผู้ที่มีบุญละแสดงว่าเคยสร้างสมบรมบารมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยก่อนๆนะอาจจะเคยพบพระพุทธเจ้าเคยได้กราบท่านเคยได้ใส่บาตรท่านเคยได้ฟังธรรมของท่านมาหรือเคยได้เห็นท่านสมัยท่านเป็นบรมบริษัทในชาติก่อนจะมาตรัสรู้นี่ก็ได้ชาตินี้พวกเราจะมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมบูชาพระองค์นี่เราลองมาพิจารณาเดี๋ยวพระองค์ประสูติแล้วเนี่ยนะศิลปะวิทยาการทั้งหลายพระองค์ก็เรียนรู้ได้ความรวดเร็วพระองค์มีปัญญามากนักพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของพ่อของพระพุทธเจ้าของเราก็ยังทำนายอีกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะยังไงก็จะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นมุนีพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าก็พยายามทุกวิถีทางที่จะกันพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ให้ออกบวชต้องการให้อยู่ในราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นธรรมดาของพระราชบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบก็กันทุกอย่างแม้เจ้าชายสิทธัตถะนะเห็นความเป็นจริงแต่ว่าด้วยพระปัญญาญาณนั้นด้วยชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นน่ะบารมีที่สร้างมาแล้วเต็มแล้วจึงมีปัญหาของพระองค์ถามกับใจของพระองค์ตลอดเวลา ก็ไม่มีใครที่จะตอบได้เพราะพระองค์ก็มาทราบอยู่ว่าแม่ของพระองค์นั้นพระมารดาพุทธมารดาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่พระองค์เกิดได้ไม่กี่วันสัตว์โลกทั้งหลายก็มีการแก่เจ็บตายทำไมจะต้องพัดภาคจากกันไปด้วยเป็นคำถามที่พุทธเจ้าของเราก็ถามแล้วก็ไม่มีใครที่จะตอบได้ว่าหาความสุขที่แท้จริงได้ที่ไหนอันนี้แหละปัญญาญาณที่พระองค์ได้สร้างเต็มมาแล้วจึงเสียสละราชสมบัติความเป็นพระมหาจักรพรรดิต้องอยู่แค่ใกล้เอื้อมเท่านั้นเองถ้าพระองค์ต้องการนี่ก็ได้โดยไม่ยากเพราะพระองค์เป็นพระมหาจักรพรรดิมานับภพนับชาติไปทั่วแล้วแต่นี่พระองค์ไม่ต้องการอย่างนั้นนะต้องการเลือดสัตว์คนสัตว์ออกจากวัฏสงสารจึงได้ไปศึกษากับคณาจารย์ทั้งหลายที่มีความรู้ในสมาธิขั้นสูงสุดแล้วก็ยังไม่ตรัสรู้จิตใจอย่างพระองค์ยังรู้อีกว่ามันจะไม่ใช่ทางอันนี้พระองค์ก็บำเพ็ญทุกกิริยาทรมานตนเอง6ปีซึ่งไม่มีใครที่จะทรมานได้อันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์มากเราอดอาหารไม่กี่วันดูดิร่างกายเราจะไม่มีแรงผอมอันนี้พระองค์อดพระกายอาหารเนี่ยว่าเป็นลมสลบล้มไปทั้ง3ครั้งจับตรงท้องนี่ก็ถึงหลังเลยนะไม่มีเนื้อหนังติดกันไปหมดแล้วขนาดนั้นน่ะเห็นซี่โครงทุกซี่แล้วไม่มีใครจะอดได้ขนาดนี้ถ้าใครทำขนาดนี้ก็ต้องเสียร่างกายทนไม่ได้ต้องตายแต่นี่ร่างกายของพระองค์นี้เป็นร่างกายของมหาบุรุษซึ่งชาตินี้ยังไงก็ไม่ตายต้องตรัสรู้อย่างแน่นอนทรมานพระวรกายด้วยการทรมานต่างๆซึ่งไม่มีผู้ใดจะทรมานได้ขนาดนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้จึงหันกลับมาปฏิบัติในทางสายกลางนั่งสมาธิภาวนาในพระสูตรก็บอกว่าได้ยินเสียงพินตึงไปก็ไม่ไพเราะหย่อนไปตึงไปก็จะขาดหย่อนไปก็ไม่ไพเราะทางสายกลางก็จะเป็นเสียงที่มีความไพเราะองค์จงมาทรงมาระลึกถึงการนั่งสมาธิแหละอันนี้ก็เดินทางไปจากตรงก็สลีไปบ้านนางสุชาดาไปสวยเพื่ออาหาร49คำเนี่ยแล้วข้ามพระทุปายาตเดินข้ามฝั่งแม่น้ำในรัญชลาไปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร นะก็อย่างที่เคยได้พูดนะมีนักปราชญ์นักบวชมาทางนุปชาของพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรนะในอริยสัจ4เนี่ยคืออะไรอย่างนี้พระพุทธพระพุทธเจ้าท่านไม่ตอบแบบปริยัติแหละอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในอริยสัจทั้ง4ประการพระพุทธเจ้าก็ถามกลับไปว่าทำไมต้องกินข้าวด้วยเพราะอะไรถึงจะต้องกินข้าวรับประทานข้าวกินเพื่ออะไรกินอย่างไรกินแล้วได้รับผลเป็นอย่างไรนักบวชซึ่งเป็นชาวไต้หวันเขาก็ซึ้งใจในคำตอบของหลวงพ่อชามากเลยหลวงพ่อชาไม่ได้ตอบว่าทุกข์เป็นอย่างนี้สมุทัยคืออย่างนี้นิโรธเป็นแบบนี้มรรคมีองค์8เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ศึกษามาได้ยินได้ฟังมาท่านก็เปรียบเทียบมาในประโยชน์มาทำไมเราต้องกินข้าวล่ะนะทำไมถึงต้องกินกินเพื่ออะไรกินอย่างไรกินแล้วได้รับผลเป็นอย่างไรก็พวกเราก็คงลองไปพิจารณาดูที่หลวงพ่อชาท่านพูดนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ในความเป็นจริงทั้ง4ประการนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นมารวมกันละตอนนี้พระองค์มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณแล้วเสวยวิมุตติสุขอีก49วันอยู่พระองค์เองก็มีความสุขอย่างมากที่สุดไม่ต้องทนลำบากอะไรนี่พระองค์ยังทรงดำเนินนะอายุพระองค์ตอนนั้น35ไปโปรดสัตว์ในที่ต่างๆโด เดินทางไปทั้งถิ่นที่ไกลถิ่นที่ทุรกันดารนะฉันอาหารของทนชั้นล่างพระองค์ก็ทรงเสวยไม่ได้รังเกียจเลยอย่างนี้เป็นต้นจนแม้ที่เริ่มใช้ศรัทธาของพระราชาในรัฐในแคว้นต่างๆนะมากมายว่าทรงบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนทั้งเทวดาทั้งพรหมทั้งมนุษย์โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการเทศนาสอนบางทีก็ใช้ฤทธิ์ทรมานเช่นทรมานพระองคุลิมานอย่างเงี้ยก็ใช้ฤทธิ์บางก็ทรงทรมานช้างนาราคิลิงก็ด้วยเมตตาตีด้วยวาทะพระองค์ก็ได้ใช้ปัญญามาตลอด45พรรษาพระองค์ได้ทำงานอย่างไม่มีใครที่จะทำได้เสมอเหมือนองค์ละนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งเรียกว่ามีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้อันนี้ก็มาถึงสถานที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานถ้าคิดดูพระมหาพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเดินทางไกลนะไปที่เมืองกุสินารานี่เพราะอะไรเพราะว่าสุภัททะปริภาชกในสมัยนั้นอธิษฐานว่าขอเป็นปัจฉิมสาวกรูปสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าข่ายพยานของพระพุทธเจ้าละองค์ทรงเดินทางไกลไปเพื่อโปรดสุภัททะปริภาชกนี้ให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายณเมืองกุสินาราแม้ขณะนั้นทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างมากพระองค์ทรงนะถ่ายเป็นเลือดว่างั้นไม่มีใครจะอดทนได้อย่างพระองค์แล้วถ้าเป็นคนธรรมดาก็เสียชีวิตไปแล้วนี่พระองค์ทรงเดินทางไกลไปด้วยขณะที่กำลังป่วยหนักทรงประชวรหนักท่านสุภัททะปริภาชกก็ต้องการเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็ห้ามไว้เพราะพระองค์ป่วยหนักแล้วแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกให้พระอานนท์นั้นเอาสุภัททะปริภาชกนั้นเข้าไปองค์เทศนาจนท่านสุภัททะนั้นหายสงสัยแล้วก็ขอบวชในวันนั้นเลยจะให้บวชอยู่ก่อนกี่ปีกี่ปีก็ยอมทั้งนั้นเลยพระเจ้าเห็นความตั้งใจจริงอย่างนั้นก็เลยให้บวชเมื่อบวชแล้วในคืนนั้นเองท่านสุภัททะก็พิจารณาแหละดวงจันทร์กำลังแจ่มใสในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมฆหมอกก็มาบังดวงจันทร์นั้นก็มองใจของท่านว่าอารมณ์นั้นผ่านใจของท่านไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่ท่านเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอันนี้ก็ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกแหละถ้าพระองค์ทรงนิพพานในเมืองใหญ่เช่นเมืองแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าเมืองสาวัตถีของพระเจ้าเปรตนิโกศลน่ะมีอำนาจมากมีอำนาจมากแล้วยังไงทุกคนก็ต้องการพบรมเสด็จกระแทกของพระพุทธเจ้าจะเกิดการทำสงครามแย่งชิงกันขึ้นมานะอันนี้ก็จะให้คนล้มตายจำนวนมากแต่เมืองกุสินารานี้ถึงแต่เมืองเล็กก็ตามพระองค์ยังตรัสว่าเมื่อก่อนเป็นชื่อเมืองกุสาวดีสมัยพระองค์เป็นพระมหาจักรพรรดิของเมืองนี้แต่ทุกอย่างก็เป็นอนิจจังไปแล้วเมื่อเป็นเมืองเล็กก็ไม่สามารถต่อกรกับเมืองใหญ่ได้ก็เลยยังมีการแจกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปได้บูชาได้ทั่วถึงกันอันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทีเดียวฉะนั้นอีก2วันนะก็จะถึงวันวิสาขบูรณะบูชาซึ่งตรงกับวันพระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้พระองค์ก็เผยแผ่ธรรมะไป45ปีแล้วก็เป็นวันที่ท่านดับขันธปรินิพพานด้วยกายเนื้อของพระองค์ไปแต่ว่าด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนี่พระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าอยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะก็เห็นพุทธะ ในใจของเราแหละเมื่อเรามาสวดมนต์เรามานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็จะมาหาพุทธะที่จะเกิดขึ้นที่ใจซึ่งพุทธาบอกว่าพุทธะจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยไม่ได้หรือถ้าเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนหรือที่สิงคโปร์มาเลย์ทุกแห่งในโลกเนี่ยถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นของไม่เที่ยงนะเช่นเรามีรถมีลามีเครื่องมือใช้สอยมีบ้านช่องต่างๆเนี่ยนะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหลายภายนอกก็เป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าร่างกายของเราผมก็เล็บฟันหนังอย่างนี้นะร่างกายของเราก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเห็นชัดๆอย่างนี้แหละเราก็จะได้ว่าเห็นพุทธะของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราอันนี้ก็เป็นภาพนะที่เราเห็นไหมตั้งแต่สารเทพพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนะคราวนี้คณะมัดมับใจคณะพระสงฆ์คณะญาติโยมเดินทางไปที่สถานที่ต่างๆนะที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานต่อไปก็เราได้สนทนาธรรมกันกันแหละคิดว่าหลายคนพวกเราคงจะเคยไปกันนะเนาะนะคงจะเคยไปได้เห็นสถานที่ก็ให้ระลึกถึงเป็นอารมณ์ถึงไม่เคยไปเราระลึกถึงพุทโธเป็นอารมณ์วันหนึ่งเราก็เห็นธรรมะได้เนี่ยเริ่มที่ไหนก่อนแล้วเลยถามดู
no ท่านอาจารย์ no question yet maybe afterward
ไม่มี question หรอกแต่อาจารย์จะมี question ถามว่าที่ปฏิบัติกันมาแต่ละคนเนี่ยกี่ปีแล้วมีผลยังไงบ้างเราให้ฟังบ้างอิตาลามก็พุทโธก็ไม่มีคำถามนะพอทำจิตให้สงบนิ่งอย่างเดียวก็ไม่ต้องสงสัยแล้วมีสติมากๆเนี่ยหลวงพ่อชาสอนมีสติมากๆแล้วก็เราก็จะแก้ปัญหาในใจของเราได้หรือมีปัญญาเกิดขึ้นได้เรามาไปอยู่กับหลวงปู่ชาก็สงสัยมากอยากจะรู้อยากจะเห็นท่านก็บอกให้ดูความสงสัยเราก็สงสัยไม่หยุดแต่ก็ปฏิบัติไม่ไปไม่หยุดเหมือนกันบางทีท่านก็เถียงบางองค์ก็สงสัยด้วยปฏิบัติไปด้วยไม่หยุดก็ไปได้เหมือนกันท่านมาอย่างนั้นความสงสัยนี้ถ้ามากเกินไปมันก็วุ่นวายในใจถ้าเราวางความสงสัยพยายามปฏิบัติจากปัญญาจากที่เราอ่านปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจะมาเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นในใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันจะเกิดเรื่องว่าภาวนาแบบปัญญาเกิดจากการภาวนานั่นแหละก็ให้พยายามแหละแม้ในเวลาเราฟังเทศอยู่นี่แหละฟังเทศอยู่นี่เราดูลมหายใจทำจิตให้นิ่งไปด้วยพิจารณาตามไปด้วยนะบางครั้งจิตของเราอาจจะสงบนิ่งรวมมาเข้าใจแจ้งชัดขึ้นมาก็ได้นะเข้าใจในธรรมะเกิดขึ้นมาได้มาทุกอย่างเป็นสมมุติใจของเราก็จะว่างขนาดนั้นอาจจะเป็นอยู่ได้หลายวันเลยเกิดขึ้นได้ด้วยความที่เรารู้เราเห็นความเป็นจริงงานนี้ก็สุดท้ายนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จนำกันมาในนิพพานก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณท่านกว้างใหญ่ไพศาลมากสอนให้ภิกษุทั้งหลายสังฆาทั้งหลายเป็นของมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นวาจาประชิมะวาจาของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้สอนภิกษุก็จริงแหละแต่ว่าพวกเราทุกคนนี้ก็รับฟังก็ให้ไปพิจารณานะให้เห็นว่าสังขารมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยกันทุกๆคนนะเจริญพรนั้นต่อไปก็จะให้พรนะเราก็ตั้งใจเนี่ยพรอันนี้ก็เป็นพรของพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธเจ้าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระบรมกิติสวนพระพุทธเจ้าพระสุริยเมตไตรบรมบริสัทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าทั้งหลายพระศิษย์ประสาทพรให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้รู้ได้เห็นธรรมะนะที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม นะเป็นการให้พรแปลอันนาลีแปล